iba ibele diabana wimenena leza nagalenga zintu zyonse yakalembwa aba Edward Hughes yakabalwa aba Jebros Fumbelo Mugabe amwambile imbunga ya www.bibleforchildren.org eno nguni watulenga ibaibelwe majwi aleza nituambila mushobo wa muntu mbu wakataliga kale gale leza wakalenga muntu wakamtanguna wakutangunana akumupa zina lya Adam leza wakabumba Adam kuzwa ubulongo wansi wakafunda muya wabuya nkabela mpao wabamuumi wakajanika mumunda mubotu witwa kuti Eden lino leza katana bumba Adam wakalenga inyika imbotu kapati izwida zintu zibotu ashonto ashonto leza wakalenga imasena azilundu lundu amaluba anunkira amasamu marahu abu abayuni beweka alimwi anzuki answi mpati jamumenda ankumba ziremuka ibwini mbwakuti leza wakalenga ogo yo zyonse kuzwa biyo kumatalikiro leza katanalenga yonse kwakanyina jili chonse kunze kwaleza kwakanyina bantu na bamasena neiba zinthu kwakanyina kwakanyina mumuni nekuba mudima kwakanyina mujuru nekuba ansi kwakanyina jiro nekuba junza kwakanyina buyo kwakalibu yo na leza utakwe matalikiro lino leza wakabereka kumatalikiro leza wakalenga juru anyika lino inyika yakali pilingene akubula zintu nkabela kakuli mudima atalali amanzi malahu lino leza wagamba akube mumuni mpona awa mumuni wagaba uno mumuni leza wakuita kuti ndisikati awalo mudima wakuita wakawita kuti masiku abobo bwagabola abobo bwagaba igoko alimwi chifumo wuzuba bwakutanguna wuzuba babiri leza wagamba kuti menda milonga yonse iliansi lya juru ayoboloke antomwe kuti intundubwi iboneke ansi ajuru mubuzuba bwatatu leza wakati intundubwi iboneke mpona chakababobo leza wagamba kuti tuiko isuzie isuzie mwehe mwenwe zisyu ziziata imisamu iziala mijero ziboneke kwakababo abobo kwakaba igoko alimwi kwakaba chifumo wuzuba watatu lino leza wakalenga zuba amwezi anyenyezi zintu zitabaliki abobo kwakaba igoko alimwi kwakaba chifumo wuzuba wane dino zinyama zamu menda answi abayuni jakatobera mulengwa aleza mubuzuba bwasanu wakalenga inswi zipati atushonto ijuni ijisi mauru malahu atuyuni tushonto leza wakalenga nswi zamu mishobo kuti zizuzie nyiga ya menda amishobo ya bayuni kuti bagomane anyika ansi amujuru. Abobo kwa kaba igoko alimwe yuhumo uzwa wasano. Kuzwabo awo leza wagamba alimwe wagati. Munyina muzwezi ntu ziumi. Munyiga muzwezi ntu ziumi. Jimwi ajimwi mbulimi jobo aumwi aumwi mbulimi jobo agwe. Nkabela wakali banyama bapati bazunda nyika bazohu. Basokwe angwena. Kaze amishobo mishobo. Leza wazilenga buzuba obu. Ugwagaba igogo alimwe jifumo. Buzuba bwasanu ajomwe. Leza kulichomwe jindu njaga chita buzuba bwasanu ajomwe. Abomwe. Jindu nsha nchiyandiga kapati. Zionze zintu zagari wambidwe za mundu. Kwa kari jagulia umunda abanyama. Erioleza wagamba akuti. Chitupange mundu mchikoja Yesu. Abe mbubonya mbuli ndiswe. Leza nkabela leza wagalenga mundu mchikoja jagwe. Wagamulenga mchikoja jagwe. Wagamulenga. Leza wagamwambila Adamu. Imbuto zonse ebyo ndamupa zibe ziryo zanu. Pere mutali kumusamu wahuziba bubotu abubi. Toyelede ulia kulingu wope. Nkambo uzuba obo mboyo ulia kulingu wo nchobeni uyohwa. Inoleza wakati. Tachile shibotu uti mwalumi akale alikepe. Ndila mupangila siku mugwasha. Leza wakaleta banyama bonse abayoni kuli Adamu. Adamu wakaba tumbula mazina nga kaba uligwa mbubonya wakali msongo uchita obo. Neguwabu obo, tekwa kajanika siku mwasya umwelede Adamu. Elio, leza wagoneka Adamu ngozi mpati. Nkabela negachiri mugona wagabweza mbahu yomwe akusinga chibulo. Leza wagabumba mwanagazi kuzwida kumbahu ya Adamu. Moga intu leza ngwagabamba wagelela kuba mugwashi wa Adamu. Leza wakalenga zintu yonse nguzwa wasanu ajomwe. Nkabela leza wakaleleka buzuba bwasanu ajobiro akuti bube buzuba bwakulyokeha. Mumunda wa Eden Adamu amuga ntu wakwe Eva bagali kugala kabotwaleza. Leza wali mwami wabo mugwashi wabo alimwe mwenhi nyina. Leza nagalenga zintu zonse igano uzwa mumaji aleza ibaibere. Ijanwa mumatalikiro 1 kusika ajipati cha 2. Leza ulihi kuti twakachita zintu zibi. Eicho nchaita kuti ijibi. Bulumbu bwa jibi nduhu. Leza wakati yanda kapati. Wakatuma mwana agwe Yesu huwa ajengano kubadela milandu Yesu. Yesu wagabola kali mumi nkabela wagapiruka kujuru. Eloleza olatulekelela zibi Yesu. Kuti nkoyanda kuzwa kuzwi zyago komwambila leza kuti oh yandwa leza. Ndila shoma kuti Yesu wakandifida alimwe ulapona. Igaka bola mubumi bwangu akundilekelera zibi zyangu kutegwa ndibe abumi upya lino. Akubanduwe mane kukabe kuthamali mundigwashe kupona wako mbuli mwana wako. Amen. Yohane 3 akubala a 16. Kobala ibaibele akukanana aleza mazuba onse.